ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Son günlər ictimai fəalların həbslərinin artması nə ilə bağlıdır? Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident təyin olunması ilə bağlı gələn reaksiyalar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son günlər ictimai fəalların ard-arda həbsləri baş verir, hamısı da polisə müqamət ittihamı ilə. Adətən ölkədə və ya beynəlxalq aləmdə ölkə ilə bağlı mühüm hadisə baş verməmişdən öncə hakimiyyət göz qorxutmaq üçün belə həbslər aparır. Bu dəfə həbslərə səbəb nədir? Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir ki, həbslər avtoritar ölkələrdə korrupsiya monopoliya kimi idarəçilik üsuludur.
Avtoritar ölkələrdə korrupsiya monopoliya kimi idarəçilik üsuludur. Sistemi qoruyub saxlamaq vasitələrindən biridir. Ona görə nə qədər ki, hakimiyyət avtoritardır, həbslər olub və olacaq. Həbslər iki cür olur. Hakimiyyətin özü üçün ciddi saydığı təhlükələrlə bağlı həbslər. Bunlar bir qayda olaraq kütləviliyi ilə seçilir və ağır işgəncələrlə müşayiət olunan cinayət təqibləri formasında bir özəllənir. QT liderlərinin, jurnalistlərin, ayrı-ayrı müxalif siyasi partiyaların, dindarların, hakimiyyətin öz içində ona təhlükə yaradan qrupların, məsələn, MTN işi, Rabitə Nazirliyi işi və s. kimi haylı köylü cinayət işləri kimi. Bu da var profilaktik xarakterli həbslər və digər formada təzyiqlər. Düşünürəm ki, son həbslər və repressiyalar daha çox profilaktik xarakterlidir. Qarşıdan yaz gəlir, uşaqlıq işdən bitər, salama çıxmış, toplumun canına istidəydikcə yenidən canlanacağı ehtimalı var. İqtisadi durum da ağırlaşmaqda davam edir, etirazlar təhlükəsi də belə situasiyada həmişə qalır. Həmçinin hakimiyyətin həm iqtisadi maraqlar, həm beynəlxalq reabilitasiyası və reklamı üçün önəmli saydığı bir sıra beynəlxalq tədbirlər gözlənilir və hakimiyyət bu tədbirlər ərəfəsində, onun gedişində dünyaya çatdırmaq istəyir ki, Azərbaycan xalqı belə hakimiyyət monolitdir və bu cür tədbirlərə sevinir. Birinci ledinin ölkənin birinci vitse-prezidenti, ölkənin ikinci adamı təyin olunmasından isə çox xoşbəxtdir. Amma ölkənlərin təcrübəsi göstərir ki, belə tədbirlər ərəfəsində ölkəyə maraq beynəlxalq diqqət artır və bu isə son illərdə hakimiyyətin qanun əməlli başlı qaraldan kampaniyalar, xarici mediada çoxsaylı tənqidi yazılar, hakimiyyət kişi xoşa gəlməz digər aksiyalarla müşahidə olunur. Ona görə hakimiyyət anlayır ki, ölkənin iqtisadi və sosial problemlərlə üz-üzə qaldığı dövrdə bu cür tədbirlər insanlarda daha çox qıcıq doğurur. Bu tədbirlər bütün bu amillər üst-üstə yığılanda onlar getdikcə genişlənən narazı elektoratda katalizatora çevrilə bilər. Buna görə ölkədə olanlardan kimlərisə tuturlar, kimlərisə döyürlər. Xaricdə olanların qonu məqrəbəsini polisə çağırıb təhdid edirlər və s. Yəni, bütün bunlar bu həbs, son həbslər də, son repressiyalarda qorxudan qaynaqlanır əvvəlkilər kimi və daha çox toplumu qorxu altında saxlamaq məqsədi götür məncə. Hakimiyyət bilsə ki, heç kim tutmasa, döyməsə, oğurlamasa, xalq dincə oturacaq, bunları etməz. Bunu arxayın deyil. Ona görə də ehtiyatını əldən vermir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Fazil Mustafa isə son həbslərin təfərrüatı ilə bağlı məlumatsız olduğunu bildirir.
Bu məsələdə açığı mənim kimlərin tutulduğu barədə məlumatım yoxdur. Bir dənə xanım deyirsən, KHT-dən o diqqətini cəlb elədi. Məsələn, Nisə xanım adında tanıdım. Məsələdə açığı biraz mənim üçün də biraz maraqlı məqamlar var ki, indi hazırda bir gərginlik dövrü yoxdur, meeting yoxdur, deyim, hansısa bir çağırış yoxdur ki, kimisə həbs eləsin. Ona görə də açığı adamların hansı motivlə həbs olunması araşdırılmalıdır ki, əgər doğrudan da siyasi motivlərdirsə, onda bunu məsələyə münasibət bildirmək olar. Amma ola bilsin ki, hansısa partiyanın üzvüdür, amma elə hərəkət edib ki, onun bu hərəkəti müəyyən problemlər yarada bilir. O baxımdan da, deyək ki, başqa motivli hansısa bir əmələ görə, deyək ki, təcrüb olunublarsa. Amma hər halda bu araşdırılmalıdır. Çünki mən, əgər bu mitinglər ərəfəsi dövrü olsaydı, hansısa təyin olunan miting, yaxud da bir hadisə ki, nəzərdə tutulsaydı, bunu biraz inandırıcı görərdim. Amma indiki vəziyyətdə elə bir zamlanma yox, elə bir hansısa bir aksiya yox ki, deyim ki, buna görə adamlar tutulur. Sosial şəbəkədə də bu adamlar faal olduğunu mən müşahidə eləmirəm. Yəni, bunların heç birinin faallığı da yox. Ona görə də bunun səbəbləri ciddi araşdırılmalıdır. İndi partiyalar bəlkə əllərində əsaslar var bunu söyləmək. İndi onu da açıqlasınlar, təhlil eləyək. Həqiqətən belədirsə, biz də məsələyə öz münasibətimizi bildiririk.
Bunu Millət Vəkili İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Milli Məclisin Fazil Mustafa deyir. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə isə hesab eləyir ki, ölkədə atılan addımlar insanların vecinə deyil.
Mən düşünürəm ki, Mehriban Əliyevənin birinci vice prezident təyin edilməsilə bağlı hansısa bir geniş ictimai etirazlar olsun. Niyə də olsun? Bu təyinat nəyi dəyişir? Hansı vəziyyəti pisləşdirir? Hansı hüquqları məhdudlaşdırır? Demək ki, sentyabr ayında bir referendum şəbədəsi təşkil edilər. Xalq görür ki, lehinə səs verdi. Bu referendumu qarşı hansı bir ictimai etiraz dalğası başladı? Yox, heç olmadı. Cəmaat vecinə deyil. Cəmaat ümumiyyətlə hər şeyə biganədir. Çox gözəl bilir, özü üçün aydınlaşıb ki, yuxarıda əyləşən dəstə Azərbaycanını özəlləşdirib, mənimsəyir, gəlirləri mənimsəyir, bankaya ötürür, villalara, adalara, bank hesablarına, səhimlərə və s. Bunu çox gözəl bilir. Onu da gözəl bilir ki, buna etiraz eləməyə onun gücü yoxdur və hansı irəldə gedən bir qüvvə də yoxdur. Ənəvi müxalifət tamamilə iflası oxuyur, qeyri-zəkə potensialını sübut edib ortaya qoyur və heç kəs onlara inanmır. Yenilər də əzirlər, həbsanlara salırlar, təcrüz edirlər. Yəni, sanamış üçün olan bazı qalır. Xalqsa özü üzrünə heç vaxt qalxmır. Hakim cümlənin hansı bir hissəsi onu qaldıra bilər. Necə ki, 88-89-da hakimiyyəti itirmiş tayfa mafiyası Qarabağ müstəqillik adı ilə halda ayağa qaldı. Üzə saldı öz casuslarını, mafiyasını və bu cürbəcür kütləvi etirazlar vasitəsilə, bu narinli qılab vasitəsilə hakimiyyəti bərpa elədi. Hakimiyyəti bərpa eləyəndən sonra hakim cümlənin kifayət qədər yetinəşək rəqiyi yetkinsi. Çox müşəkkürdür. Onlar bəlkə də hansı hakim üzrünə daxil, hansı bir dəstə istəyərdi nəyəsə alsın, öz payını artırsın. O bir tərəfdən çox üzrə anlayırlar ki, hər hansı bir dəyişiklik ümumiyyətlə hər şeyin itirilməsinə gətirə bilər. Ona görə oturub gözlürlər ki, nə baxsa nəyəsə özünə təbii onun həyata keçsin. Bunu da Əliyev və ailəsi çox gözəl anlayır və öz tədbirlərini görür. Deyir ki, xalq öz-özünə etiraza qalxmayacaq. Etiraza onu qaldırasa qüvvə də yoxdur. Buna görə sadəcə bu öz ənənələri üzrə gənc fəalları, siyasi fəalları həbs edirlər ki, cəmaat elə öz qorxduğu vəziyyətdə qalsın. Düşünməm ki, onlar oturub prezident olaraq fikirləşdilər ki, biz Mehriban xanı birinci vice prezident təyin edəcək, xalq etiraz üçün qalxaraq və gəl incidən bu cavanları tutaq ki, onlar qorxsunlar, qorxmurlar. Yəni, çox güzəl bilər ki, ki, xalq qalxmayacaq, xalqın vecinə deyil kimdir o. İndi siz təsəyən ki, Mehriban Əliyev məndən mən gəlib soruşlardı. Sizin əliniz nədir? Bir olur, yavaşlıqlı, elegantlı bir qadındır, sabahlıdır. Yəni, hər halda bizim əksər siyasi partiya liderlərindən sabahlıdır. Və indiyə gəndə heç şey etmir ki, cəmaat üçün ki, bu filan məsələn cinayət edib. Yox, heç eləmir. Ona bu tapşırıq müəyyən sahəni orada hökumət hesabına xeyriyyəçilik eləyib. Ona görə müşahidə edirik, xalq əgər Kəmaləddin Heydarovu təyin eləsəydilər, xalq sevinməliydi. Və ya Ziya Məmmədovu təyin eləsəydilər, xalq sevinməliydi. Yox. Yəni, vecinə deyil xalqın. Xalq bilir ki, onun vəziyyəti dəyişməyəcək. Bu, insanlar təyin olunduqca xalqın öz vəziyyətində heç bir dəyişiklik baş verir. Bizdə siz göstərin, hava həbs olmayıb. Bu, Əliyevlə rejimi hakimiyyətə gələndən sonra bir müəyyən bir zaman, tarix şeyi göstərin. Ki, o zaman da görürsünüzmü, təxminən 6 ay ərzində heç bir həbs olmayıb, siyasi fəal həbs edib. Heç kəsi işərləməyiblər, heç kəsi siyasi məhkəmə ilə daha başlayıblar. Göstərim mən də yenidə görürsünüz, bu indiki hal müstəsna haldır. 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər tutulur. Yox, həmişə tutulur da. Sadəcə indi bu təyinatdan sonra bu təyinatla bağlayıblar. Mən burada səbəb nəticə əlaqəsi görürəm.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Son vaxtlar ictimai fəalların həbsləri nə ilə bağlı idi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əliyevləri tənqid edən Türk kanalının yayımı Azərbaycanda dayandırıldı. Türkiyənin Fox TV kanalının yayımı Azərbaycandakı bəzi kabel televiziyalarında dayandırılıb. Fevralın 22-si axşam saatlarından bu kanalın yayımı Azərbaycandakı analog, rəqəmsal və IPTV yayım növlərində artıq yoxdur. Fox Türk kanalı digər bir TV kanalı ilə əvəz olunub. Ailə TV bundan yalnız bir cümlə ilə bəhs eləyir və bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının göstərişi ilə izah eləyir. Bir gün əvvəl, fevralın 21-i, həmin kanalın xəbərlər proqramında Azərbaycanla bağlı süjet efirə verilmişdi. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident təyin olunması barədə reportaj gedirdi və həmin reportaj aparıcının gülüşü ilə təqdim olunmuşdu. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Mehriban Əliyevanın birinci vitse-prezident təyin olunmasına reaksiyalar gəlməkdədir. Azadlıq Radiosuna isə Qəmbər deyib ki, bu rejim Azərbaycanı özünün mülkiyyətində olan bir şirkət kimi görür və bu şirkəti öz ailəsi vasitəsilə idarə etmək haqqında düşünür. İsa Qəmbərlə ətraflı müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə millət vəkili Zahid Orucun fikirləri.
Düşünürəm ki, əslində Mervan xanım bir tərəfdən Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi məktəbini görüb, onun içərisində olub. Qərarların qəbul edilməsi ailə həyatlarından kənarda baş vermir və bütün dövləti, müəyyən qədər dövləti sirləri bilərək bununla bərabər şərq qadını obrazında hər hansı bir impulsivliyə yol vermədən iç dərinliyinə malik olaraq, o sirləri qorumağı bacararaq bu illər ərzində o dövlət başçısının fəaliyyətini yalnız tamamlayıb. Amma dəqiq sərhədləri də qoruyub ki, ölkə başçısı öndədir və ona tabişilik göstərməlidir.
Bunu millət vəkili Zahid Oruç deyir. İndi isə Hacı Əbdülün fikirləri.
Bu cavadlı yoldaşdır, işgüzar yoldaşdır. Bu heç yoldaşı prezident olmasa da bu öz bacarığına görə, öz qabiliyyətinə görə o yerə layiqdir. İndi bu onun günahı deyil ki, onun yoldaşı prezidentdir. Heç olmasın. Prezident olmasın. Yəni bu öz bacarığına görə o yerə layiqdir. Onu deyənlər, çox güman ki, biraz həyat təcrübəsi olmayan adamlar.
Bunu Hacı Əbdül deyir. Yeri gəlmişkən əsas sual açıq qalır ki, İlham Əliyev niyə bu addımı atdı, niyə məhz Mehriban Əliyeva vitse-prezidentliyə gətirildi? İsa Qəmbərin bu barədə fikri belədir ki, açıq aydın ortada olan bir məqam odur ki, İlham Əliyev öz komandasında heç kimə güvənmir. Bunu İsa Qəmbər deyir. Heç kimə etibar eləmir. Yalnız ailəsi vasitəsilə bu ölkəni öz şəxsi mülkiyyəti kimi idarə eləmək xəttini seçib, bu açıq aydın görünür. Bunu İsa Qəmbər deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq E-Live proqramımız.
Salam, bugün birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın siyasi portretini cızmağa çalışacaq. Kimi onu humanizmin simvolu sayır, kimi də deyir ki, hazır olun, vitse-prezident amansız olacaq. Azadlıq E-Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Həbsdə olan real fəalı ona işgəncə verildiyini deyir. Mehriban Əliyeva deputat seçildiyi dairənin insanları üçün neyib? Azərbaycanın birinci xanımı həm də ölkənin birinci vitse-prezidentidir. Hansısa səbəbdən prezident səlahiyyətlərini icra edə bilməsə, ölkənin başına o keçəcək. Bəs Mehriban Əliyevanın təcrübəsi ölkəni idarə edəcək səviyyədədirmi? Portretlərdən boylanan zərif və baxımlı birinci xanımın siyasi portretinin cizgiləri nədir? Onu vitse-prezident olmağa təcrübəsi çatmayan, özünə vurğun, ambisiyalı insan kimi səciyyələndirən də var, ümid və humanizm ünvanı kimi də. Şərhçilər bir neçə məqamın üzərində dayanırlar. Birincisi odur ki, xanım Əliyeva siyasi arenadakı toqquşmalardan, mübarizədən çıxmayıb və siyasi təcrübəsi yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Əşdoğlu deyir ki, əgər vəziyyət dəyişərsə, birinci xanım prezident olarsa, ətrafına özünə yaxın adamları, Paşayevləri yığacaq. Rus dilli, ingilis dilli kimi tanınan şəhər aristokratiyası hakimiyyətə gələcək. Heydər Əliyev komandasına aid əyalətdən gəlmiş insanlar siyasətdən gedəcək. Mehriban Əliyeva həm də Heydər Əliyev fondunun keçmiş işçiləri ilə işləyəcək. Birinci xanımın siyasi portretinin cizgilərinə gəlincə, Azər Əşdoğlu Paşayevlər ailəsinin siyasi cizgilərinə istinad edir.
Lakin məsələ bundadır ki, Paşayevlər qruplaşması maliyyə sferasında, biznes sferasında artıq neçə illərdir mövcuddurlar və bunlar biznes qarşı durmasında daha qətiyyətli, sərt və amansız qruplaşma kimi tanınırlar. Bu baxımdan Mehriban xanımın daha sərt idarəçiliyə üstünlük verəcəyini ehtimal edə bilər. Lakin bir də halını çıxarıb deyirəm ki, böyük siyasətdə hələ Mehriban xanım olmayıb, odur ki, onun siyasi portretini cızmaq ancaq ehtimallar və təxminlər üzərində demək ola bilər.
Azərbaycanın Hollandiyadakı keçmiş konsulu xaricdə yaradılmış Oyan hərəkatının üzvü Nahid Cəfərov deyir ki, Mehriban Əliyeva deputat kimi də fəal olmayıb, bu vəzifə də ona İlham Əliyevin xanımı olduğu üçün verilib. Nahid Cəfərov deyir ki, hakimiyyət üzvləri arasında yaranmış təsəffürdən belə nəticə çıxır ki, birinci xanım neqativ ambisiyalı siyasətçi ola bilər. Onun sözlərinə görə Mehriban Əliyevada özünə vurğunluq və özünə güvənsizlik var. Belə adamlar siyasətçi kimi təhlükəli fiqura çevrilir. Keçmiş konsul deyir ki, birinci xanım haqqında negatif fikir bildirən şəxs daha ağır cəzalandırılır.
Çünki mən düşünürəm ki, onda kifayət qədər böyük komplekslər var və çoxu onu səriştəsiz siyasətçi kimi bilir. Eyni xüsusiyyətlər İlham Əliyev də vardı, Heydər Əliyev hələ onu prezident təyin edəndə 2003-cü ildə. Çoxu İlham Əliyevə siyasətçi kimi baxmırdı, indi də heç baxmırlar. Və çoxu İlham Əliyevə qumarbaz kimi baxırdı və siyasətdə səriştəsiz bir insan kimi baxırdı və o bu kompleksləri hiss edərək daha amansız oldu, həddindən artıq. Və eyni komplekslər bugün Mehriban Əliyevada var və o özünü doğrultmaq üçün, o özünü nəinki xalqa, bütün dünyaya sübut etmək üçün ki, mən doğrudan da siyasi liderəm, o daha amansız olmağa üstünlük verəcək və bu kompleksi dağıtmağa çalışacaq.
Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev məktəbinin yetirməsidir deyənlər də var. Bu haqda birazdan danışacağıq, hələlik günün başqa mövzularına keçək. Birinci vitse-prezident təyin olunan Mehriban Əliyeva rəsmən siyasətə 2005-ci ildə qoşulub. Millət vəkili seçilib 14 saylı Xəzər 2-ci seçki dairəsindən. Növbəti reportajımız da məhz onun 12 ildir ki, deputatı olduğu Bakının Binə qəsəbəsindəndir.
Mərkəzdən bu yana yol yox.
Yol bərbad vəziyyətdədir.
Binə qəsəbəsində kimi dindirsən ən çox bu yollardan şikayətlənəcək. Qışda palçıq, yayda toz duman. Amma bu Binə qəsəbəsinin tək problemi deyil.
Yolla əsas sudur. Qazımız həftədə bir dəfə kəsilir. İşıq var bu dəqiqə. İşıq var, nəsi var bilmirəm. Yoxdur.
5 milyon 200 min pul ayrılıb buranın yollarına. Yollar düzəlməyib, qaqaş. 10 metr kənd arası yollara çəkirlər. Özüm soruşmuşam, nə seçsən? Deyir, prezident keçəndə belə görürsən. 24-25 yaşımız var. İşsizik, iş axtarıq, iş yoxdur. Necə dövlətdir? Bobuda dövlətin, bobuda cavanı təmin eləməyə işi yoxdur.
Problemlər bununla da bitmir. Sakinlər yaşayış binalarının az qala 5 metrliyində qalaqlanan zibilxananı göstərirlər.
Körpə şala bu yolla gedir, gəlir. Funət ilə burada tərpənmək olmur. Bu yanda yaşayır. Hətta burada quzu zitlər məskən salıb. Dəfələrlə uşaqların üstünə hücum eləyirlər. Yaşlı adamların üstünə hücum eləyirlər. Vəhşiləşiblər, quzulaşıblər. Bunun qarşısını alan yoxdur, qardaşım.
Qəsəbədə cavanlar işsizlikdən, yaşlılar isə pensiyaların azlığı dolanışıqdan giləyildir, qəssabı, bərbəri, dükançısı isə müştərisizlikdən.
23 manat. 2 kilo 870 lira.
Qəssab Rüfət Ramazanov deyir ki, nisiyə mal alanlar son vaxtlar daha da çoxalıb. Dükançılar qapıya, ha nisiyə mal verilmir yazsa da.
Müştəri var ki, gəlib. Deyərdir ki, bu 11 çəkinə nə gələr, gələ bilir, 20 manatlıq, 30 manatlıq götürərdir. İndi həmin o müştəri alıcılıq qabiliyyəti də ölüb. 30 manatlıq, 50 manatlıq ət alan adamlar indi hal-hazırda gəlir, deyir ki, 10 manatlıq ət ver, nə bilim, 5 manatlıq ver, 20 manatlıq ver və yaxud da ki, ver, maaş da verəcəm.
Pulsuzluq bir ayrı dərddir, dərdini dinləyəcək adam tapmaq da başqa bir dərd. Bina sakinləri deyirlər ki, qəsəbədəki problemlərlə, iş yerləri ilə bağlı aidiyyatı orqanlara dəfələrlə müraciət ediblər. Hətta 2005-ci ildən bəri deputatları olan prezidentin xanımı Mehriban Əliyevaya da. Qəsəbədə nə işlər görülüb deyə sual etsən, sakinlər tikilən uşaq bağçasını göstərəcəklər. Bir də bəzi küçələrə asfalt döşəndiyini deyəcəklər. Birinci xanımdan razılıq eləyəcəklər. Bina sakini Fətullah Qurbanov deyir ki, deputatları qəsəbəyə baş çəkməyinə çəkir, amma ona yaxın düşmək olmur.
Deputatı biz ekrandan ekrana görmüşük. Belə yəni deputatla bir esmasa bir 10 metrədən 20 metrə görə onu bizə şərait qurmurlar. İmkan vermirlər bizə. Deputat gəlir, xanım gəlir və prezident gəlir. Bütün yolları bağlı bizi qovurlar küçəyə ki, darasqalıq yerə ki, tiyom yerlərə belə deyə imkan verə biz ona görüşək.
Vice prezident təyin ediləndən sonra Mehriban Əliyevanın millət vəkilliyindən gedəcəyi gözlənir. Bunun onun deputat seçildiyi qəsəbələrə xeyri olacaq, yoxsa onlar bundan nəsə itirəcəklər, bunu gələcək göstərəcək. Son 6 ildə 2 dəfə Bakı və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı həyata keçirilib. Sənəddə əsas hədəf əhalinin su və kanalizasiya təminatının, elektrik enerjisi, qaz və istilik təchizatının, yol və nəqliyyat infrastrukturunun daha da yaxşılaşdırılması idi. Xəzər rayon icra hakimiyyətinin 2016-cı ilin birinci yarım milliyində yaydığı hesabatda deyilir ki, Binə qəsəbəsində bəzi küçələr və mərkəzi yol yenidən qurulub, 543 mənzil içməli su ilə təmin edilib, 5 küçədə yeni qaz xətləri çəkilib.
Hazırda həbsdə olan gənc fəal Rahim Şaliyev ona işgəncə verildiyini deyir. Rahim Şaliyev Real Hərəkatının Sumqayıt Məclisinin üzvüdür. Fevralın 20-si Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 30 gün müddətinə inzibati həbs cəzası alıb. Xırdaxurlidə qanlıqda və polisə tabe olmamaqda suçlanır. Vəkili Yalçın İmanov onunla bugün fevralın 22-sində Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin müvəqqəti saxlanma yerində görüşüb. Rahim Şaliyev başına gələnləri vəkilinə danışıb.
2 gün müddətində ona polis tərəfində işgəncələr verilib və bu işgəncələr mütəmadi xarakter daşıyıb. Bütün bu prosesə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini rəhbərliyi eləyirdi. Və ictimai fəaldan həm təmsil olunduğu hərəkət barəsində, həm onun üzvləri barəsində, eyni zamanda Facebook sosial şəbəkəsindəki statusları, bloqundakı yazılar barədə davamlı ifadələr və bildirmələr baş verirdi və bu müddətdə onu zorlamaqla hədələmə, təkramız münasibətlə yəni üzləşirdi, idarənin tualetinin inkazı təmizlətdirilib və bu zaman foto və videosu çəkilib. Eyni zamanda üç paltarları və şalvarı əlindən çıxarılıb və polis idarəsinin döşəməsi həmin vəziyyətdə ona sildirilirdi.
Yalçın İmanovun dediyinə görə Rahim Şaliyevin sağ əl barmaqları ciddi zədələnib, baş ağrılarından əziyyət çəkir və qulağında da problemlər yaranıb. Onun protokol və izahata da psixoloji təzyiqlər altında imza atdığı bildirilir. Vəkil iddia edir ki, gənc heç bir inzibati xətaya yol verməyib, ictimai-siyasi fəal kimi mövqeyinə görə həbs olunub. Real hərəkatı da gəncə qarşı irəli sürülən ittihamları əsassız sayır. Real üzvünün və vəkilin açıqlamalarına hələlik Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsindən münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Azərbaycanda polisdə fəallara işgəncə verilməsi ilə bağlı bundan əvvəl də çox sayılı şikayətlər səslənib. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi belə şikayətləri təksib edərək polisə böhtan atıldığını açıqlayıb. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında tutulanlara sərt rəftar edildiyini, çox adamın işgəncələrə məruz qaldığını Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da fevralın 22-sində açıqladığı hesabatında deyir. Sözü gedən hesabatla daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiz. Azadlıq Əlayev davam edir. Qaydaq əsas mövzumuza Mehriban Əliyevanın siyasi portretinə. Mehriban Əliyevanın Milli Məclisdəki həmkarı, hakimiyyət yönümlü Ana Vətən Partiyasından deputat Zahid Oruç deyir ki, Mehriban Əliyeva ümid və humanizm ünvanıdır. İndiyə qədərki fəaliyyəti ilə bunu sübut edib. Bəs o, lazım gəlsə, ərinin əvəzinə ölkəni idarə edəcək pasiyenti aldadırmı? Zahid Oruç deyir.
Düşünürəm ki, əslində Mehriban xanım bir tərəfdən Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi məktəbini görüb, onun şəhsində olub. Qərarların qəbul edilməsi ailə həyatlarından kənarda baş vermir və bütün dövləti, müəyyən qədər dövləti sirləri bilərək bununla bərabər şərq qadını obrazında hər hansı bir impulsivliyə yol vermədən iç dərinliyinə malik olaraq, o sirləri qorumağı bacararaq, bu illər ərzində o dövlət başçısının fəaliyyətini yalnız tamamlayıb, amma dəqiq sərhədləri də qoruyub ki, ölkə başçısı öndədir və ona tabeçilik göstərmək.
Vətən naminə Xalq Hərəkatı Birliyinin sədri Hacı Əbdül hələ 2013-cü il prezident seçkilərində Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. O, vitse-prezidentin ünvanına deyilən tənqidlərlə razılaşmır.
Bu, cavadlı yoldaşdır, şükürlər yoldaşdır. Bu heç yoldaşı prezident olmasa da, bu öz bacarığına görə, öz qabiliyyətinə görə o yerə layiqdir. İndi bu, onun günahı deyil ki, onun yoldaşı prezidentdir. Heç olmasın, prezident olmasın, yəni bu öz bacarığına görə o yerə layiqdir. Onu deyənlər, çox güman ki, biraz həyat təcrübəsi olmayan adamlar.
Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar nə gözləyirlər Mehriban Əliyevanın vitse prezident kimi?
Bu vaxta kimi nə düzəldirdi, həmin şey eləyər. O balaca adam deyirdi axı bu vaxta kimi. Yəni eyni şey davam edəcək.
Xalq təsərrüfatının inkişafında, insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılmasında böyük addımlar atacaq.
Çox şeylər gözləyirik, görək necə olacaq. Bir də çox istərdim ki, məsəl üçün, Mehriban xanım hansı rayonda deputatdırsa, o rayon çox gözəl yaşayır. O rayonda abadlıq üzəri çox gözəldir. Məsələn, mən istərdim ki, o bir rayonlarımız deyil, abadlaşsın.
Siz nə bildiniz ki, mən ona o qədər nə inanıram ki, dedim ki, hə, bu bütün mənim də elə bir çətinliyim var ki, fikrimdən keçir ki, geçsəm onu həll eləyəcək. İnanıram.
O itirmiş torpaqlarımızı geri qaytarsa, bizim güzəlamız, xalqımızın güzəlanı daha yaxşı olur.
Mən heç də gözləmirəm, prosto İlham Əliyevi sevirəm. Sevirəm də onu, kəş o mənim ərim olardı.
Gənclərin əksəriyyəti işsizdir, insanlar işsizdir. İş yerləri yoxdur. Ən çox istəyərdim ki, iş yerləri açsın.
Milli Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər isə Mehriban Əliyevanın siyasi portreti mövzusunda ümumiyyətlə danışmaq istəmir. Deyir ki, məsələ kökündən səhvdir. Bu hal hüquqi baxımından absurddur.
Çünki söhbət bir dövlət başçısının öz xanımını saxta bir referendum nəticəsində mənasız bir uydurma vəzifə yaradıb, həmin vəzifəyə təyin etməsindən söhbət gedir. O saxta referendum nəticəsində yaradılmış vitse-prezident statusunda çox absurd qeyri-müəyyənliklər var. Əvvəla onun səlahiyyətləri bəlli deyil, ancaq birinci şəxs ona səlahiyyətlər verir. İkincisi də ki, o seçilmiş şəxs olmaya-olmaya, bir daha təkrar eləyək ki, o seçilməyib həmin vəzifəyə, təyin edilibdir. Faktiki olaraq, xalq tərəfindən seçilmiş şəxs statusuna və toxunulmazlığa və s. imtiyazlara malik olur. Bu, hüquqi baxımdan da absurddur. İctimai-siyasi baxımdan da dediyim kimi yol verilməz bir hadisədir və Azərbaycanın maraqlarına köklü şəkildə zidd bir hadisədir.
Azərbaycan Konstitusiyası keçən ilin sentyabrında referendumun nəticələri ilə dəyişdirilib. Ölkədə birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postu yaradılıb. Və salam, bugün sizə çatdıracaqlarımız bitdi. Bugünkü verilişimizdə birinci vitse-prezident qoyulan Mehriban Əliyevanın siyasi portretini cızmağa çalışdıq. Gün ərzində ən qaynar olaylardan Azadlıq Radiosu.az saytında xəbər tutun. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.